Бұл өлең менің барша туысқандарыма арналады. Шын жүректен қабыл алыңыздар.
Біз неге бақыт сұраймыз жатып көктен? Жүректе жатыр емес пе жылу бермей қатып көктем? Қырғызды туысқан дейміз кенесарының басын орыстарға сатып кеткен. Тәжікті туысқан дейміз Алматыда қос қазақты атып кеткен. Өзбекті де туыс дейміз қазақтың қызын зорлап рахатына батып кеткен. Әзірбайжан әлі жүр наныңның дәмін татып шеттен. Осы мәне туыстарың бақыт сепкен. Оларға көмек керек әрине тек қазақтан. Орысың жүр біздің елді қойшылар деп мазақтап. Көңіліңнің кеңдігі де құтқармайды азаптан. Туысым деп жүргендерің дәлелі жоқ азақ бар. Олар сені шығармайды тозығы жоқ тозақтан. Қызың кетті ақшқа, ұлың кетті басқа. Дінің ғана құтқарып тұр құрбан қылмай атыста. Көбеюде уақыт санап келімсектер. Туысым деп кіргізеді шекарада еріншектер. Бораттайын елін сөккен өзге ұлттың жаратанды қанша қазақ келіншектері де. Сенің намысың қайда жүнбе құшақ жайғаның? Туысым деп жүргендер ойлағандар пайданын. Ағашыңда бауырында емес олар құданда. Өз қазақың өз бауырың алашым деп ұранда.
Сақтан алаш, айрандай ұйыған бірлігіне көз тігіп жүрген жарт жұртықтардан сақтан.
Күні сатып кетпесін туысқандарың. Шығып кетпесін абайсыз уыстан бағың. Қате болуы мүмкін дұрыс таңдауың. Кеудемді өртеп барады құрысқан жалын. Бір күні сатып кетпесін туысқандарың. Шығып кетпесін абайсыз уыстан бағың. Қате болуы мүмкін дұрыс таңдауың. Кеудемді өртеп барады құрысқан жалын. Бір күні сатып кетпесін туысқандарың. Шығып кетпесін абайсыз уыстан бағың. Қате болуы мүмкін дұрыс таңдауың. Кеудемді өртеп барады құрысқан жалын. Бір күні сатып кетпесін туысқандарың. Шығып кетпесін абайсыз уыстан бағың. Қате болуы мүмкін дұрыс таңдауың. Кеудемді өртеп барады құрысқан жалын.
Бұл айтылған сөздерім ешқандай ұлтшылдыққа жатпайды. Егер орыстар біздің туыс болса, кенесарының басын қайтарар еді. Қырғыздар бізге туыс болса, көкпар қазақтікі деп айталар еді. Бұрынғы кезде бәрі біріккен тайпалар еді. Бірақ қазір қазақтың туысы қазақ қана. Өзгелерге жақтасам деп өздерің дөге істіп алып жүрмеңдер. Беу, назарларыңызда болған Нұржан қандастар бірлестігінен зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қазақтың туысы қазақ қана.
Сенің ғана құтқарып тұр құрбан қылмай атыста.